COPE más Lugo.
Estar informado.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Aberto, plazo de solicitud de 2 premios para deportistas da vicepresidencia da Deputación de Lugo. 230 bolsas entre os 300 e os 2.500 euros para apoiar actividade competitiva de deportistas de modalidades individuais. Información e solicitudes na web deputacionlugo.gal. Prazo aberto ata o 12 de abril incluído. Área de Deportes, Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y vamos a proseguir nuestro recorrido en este martes, en este 9 de abril. Hoy vamos a acercarnos hasta el ayuntamiento de aquí, de la ciudad de La Muralla, el Concello de Lugo, para acercarnos a la actualidad que desde allí se está generando en estos días. Lo hacemos de la mano de Rubén Arroyo, el primer teniente de alcalde. Está el teléfono, le tenemos en directo. ¿Qué tal, señor Arroyo? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, muy boa tarde, que tal?
Antes de meternos en fariña, si lle parece, de falar desa actualidade municipal, me gustaría preguntarlle por outra cuestión, porque nestos días, levamos xa varias semanas a que Altri está en boca prácticamente de todo o mundo, non? Non hai tertulia na que non salte este asunto. E, bueno, pues isto está levantando certa polémica, está levantando tamén un sentimento en contra, non? Da implantación de Altri aquí no Concello de Palas de Rei. Vostede mesmo participaba na recollida de alegacións ao proxecto posta en marcha por Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG. Salían onte a rúa, pero volverán a facer nos próximos días, non?
Sí, en estes días, pois, tanto organización estudiantis como Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, está recollendo alegacións. O BNG ímolo facer, tamén un informo, por se alguén se queda chegar. Este xoves, de 6 a 7:30 PM, imos estar na Rúa da Raíña cun posto informativo do BNG sobre Altri, para que tamén a xente que o desexe pues, presente as súas alegacións. Porque o proxecto de Altri, decíamolo en días anteriores, que só se pode definir como unha gran mentira, porque nun principio se falou dunha industria que podía ser moi interesante, de fibras téxtiles para Galiza, que se situaría pues, en principio na Mariña, despois cambiou da ubicación para a comarca do Olloa, pero que podía ser interesante. Pero isto non é unha industria de fibras téxtiles. Finalmente, o que se convirte en unha macrocelulosa que é comarense, pero multiplicada por 3, que mandan para aquí porque en Portugal non lle deixan facer, porque é unha industria totalmente destructiva. E como non lle deixan facer en Portugal, a queren facer aquí. E por que é destructiva? Máis aló de toda a cuestión medioambiental, que daría para un debate moi longo, para unha explicación moi longa, é destructiva sobre todo a nivel dos sectores productivos do que é a comarca da Ulloa. Temos que ter en conta que a comarca da Ulloa pues, ten unha moi potente a nivel agrogandeiro e que, ademais, se o levamos a Lugo, Lugo é unha cidade na que a maior parte da súa industria é industria agroalimentaria, que necesita precisamente pois, da materia prima daquelas comarcas onde se produce, como é neste caso a comarca do Ulloa, para producir alimento, e sabemos, hai moitos estudios que din que precisamente esta fábrica pode afectar enormemente a perda de postos de traballo no sector agrogandeiro. Tamén hai varios informes que din que vai afectar o que é o propio Camiño de Santiago. Iso sabemos, ademais, con unas repercusiones económicas importantísimas. Por iso estamos vendo que esta fábrica vai destruir moitísimos máis postos de traballo dos que crea. Ademais, crear eses 250 postos de traballo que pode crear, vai precisar de 250 millóns de euros de fondos públicos, o que é unha aberración. Pensemos en 250 millóns de euros públicos, todo o que se podría facer, bastante máis que iso. E, polo tanto, non estamos de acordo, queremos que este país teña industria de calidade, que cree postos de traballo e non que os destrua, como é neste caso.
Claro, de feito, o BNG reclama a Xunta que se desenvolva unha alternativa para dinamizar socioeconómicamente tanto a Ulloa como a Terra de Melide e o Alto de Ulloa, que serían os que en principio se beneficiarían desa suposta implantación de Altri ali, non?
Sí, porque non sempre defendimos, evidentemente, ten que haber industria. Ademais somos un territorio que decimos moitas veces, porque así, que produce moita máis electricidade da que consume, moita máis, e que iso tiñanos que permitir, como pasa en Alemania, naqueles sitios que producen naqueles territorios que producen máis enerxía da que consumen, que teñen unha tarifa eléctrica máis barata. Por iso defendemos a tarifa eléctrica galega dentro do BNG, porque por unha banda sería bo para as familias, que tería menos gastos, e por outro lado, pues, sería bo para que houvese industria de calidade, porque aquí terían a enerxía máis barata, porque o que facemos agora é, en Galiza producimos moita enerxía, moita máis da que necesitamos, mandámola para Madrid, en Madrid ali, pois, ao final, como está ao mesmo preto que aquí, interesa a 10 máis montar ali as fábricas, e ao final a xente nova que ten que facer? Irse a traballar a Madrid. Entón, digo eu, se producimos aquí a enerxía, o lógico non será que se xa máis barata, que se industrialice Galiza e que a xente poida quedar a traballar aquí. É algo tan de sentido común, non? Que ademais é sinxelo de facer, que non entendemos porque non se executa, non? Nos, dende logo, dentro que negá, imos seguir reclamando, porque creemos que é moi importante para este país.
Bueno, e todo este debate na rúa se está producindo a vez que na Xunta de Galicia se está iniciando o debate de investidura de Alfonso Rueda.
Pois sí, e ademais, neste debate que vai abrir, pues, esta nova legislatura, este goberno desta nova legislatura, pois, de feito, BNG xa anunciou que a súa primeira iniciativa que iba a presentar é a creación desta tarifa eléctrica galega, para o que acabamos de falar, pola importancia que ten para o noso territorio. Porque volvemos a iso, non? Se ti produces moita máis enerxía da que consumes, como é o caso dos galegos e das galegas, que producimos moita máis da que consumimos, se estamos nesa situación, fagamos como en Alemania, que naqueles territorios dentro de Alemania que producen moita máis enerxía da que consumen, teña máis barata, e o que decía, para as familias é un beneficio, pero para as empresas, para que se poidan instalar e desenvolver tamén, e empresas de calidade, non empresas como este caso, que non queren en Portugal e non la mandan para aquí. Por lo tanto, é moi importante esa iniciativa. Tamén, nesta legislatura, o BNG vai ser moi firme na defensa da sanidade pública, porque o deterioro que tivo nestes últimos anos foi o maior deterioro da súa historia. Só hai que ver como antes, ata non hai tanto, que ibas ao teu centro de saúde, solicitabas e atendíante no mesmo día, e hoxe, en moitos centros de saúde, iso non acontece. Tens que esperar varios días. As listas de espera para operacións importantes atrasáronse. Hai centros de saúde, sobre todo na provincia de Lugo, que están pechando ou que pechan algúns días da semana. Dende logo, iso non pode ser. A sanidade tamén vai ser outra reivindicación. E ligado a esta, pois tamén a do ferrocarril para Lugo, porque ademais a Xunta, unha das cousas que ten de competencia no seu estatuto de autonomía, no estatuto do ano 81, é que lle pode reclamar que pode poñer a funcionar as competencias en materia ferroviaria para os ferrocarrís interiores dentro de Galiza. Isto en Euskadi levase facendo dentro do ano 82 e funciona allí moi ben. E permitiríanos que Lugo, por exemplo, pois tivese pois moito máis ferrocarriles conectados que as outras cidades xestionados por un ente público galego, que como mellor se xestiona que non de Madrid, que tampouco saben as necesidades que temos. Entón, eso sería o lógico. Vamos a pedir que se pida esta competencia que aparece recollida no propio estatuto, como digo, dentro do ano 81, só que nunca se desenvolveu. Outro día tivemos, de feito, unha xuntanza na que estivo na Pontón, pois con empresarios, con sindicatos, con colectivos ecologistas, e realmente ali todo o mundo estaba de acordo en pedir esas competencias, en reivindicar maiores conexións ferroviarias para Lugo, porque é algo que precisamos, non? E tamén o decíamos outras veces, non só para a comodidade da xente que vivimos aquí, senón tamén pois para que se poida desenvolver económicamente esta cidade.
Bueno, pois aí está o BNG lanzando unha ofensiva nas institucións para situar a Lugo no mapa do ferrocarril do século XXI. Bueno, decir que isto non vende agora, pois tedes leva moitísimos anos loitando por un ferrocarril en condicións para a nosa provincia.
Sí, moitos anos. O BNG leva moitos anos con esta reivindicación. Nos últimos anos apretamos ainda máis, creamos esa plataforma Lugo que le tren, porque creemos que é moi necesario. De feito, hai que ter en conta que as obras que se están facendo, isto é de xustiza, recordalo, as obras que se están a facer agora mesmo de electrificación da línea Lugo-Ourense, é precisamente porque foi unha das exigencias do BNG no Congreso dos Deputados, que estáse a facer, porque foi unha exigencia do BNG, e cando o voto do BNG foi determinante, obrigou a que o Goberno Central fixese esas obras. Se os votos do BNG foran, tivésemos máis votos, só temos un dos 350 que hai no Congreso dos Deputados, se tivésemos máis, os votos serían moitísimo máis determinantes e seguro que en máis ocasións poderíamos obrigar a facer ese tipo de intervencións. En todo caso, imos seguir nesa línea. Agora tamén conseguimos obrigar ao Goberno Central a que modernice a línea Lugo-Coruña e, polo tanto, bueno, ao final, un só deputado de 350 que hai no Congreso, un só deputado do BNG, pois, polo menos, está conseguindo estas cousas.
Bueno, temos que rematar conversa con Rubén Arroxo e oímos facer xa en clave municipal falando desa visita que realizaba vostede xunto á Concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, e o xefe provincial da DGT en Lugo, Alberto Rodríguez, a ese parque infantil de tráfico e esa decisión de avaliar, colaborar para chegar formación viaria aos pequenos da nosa, aquí do Concello de Lugo, utilizando este parque infantil para realizar varias actividades, non, en colaboración coa DGT.
Sí, foi unha proposta que partiu da propia Dirección Xeral de Tráfico para intentar pues, seguir traballando na concienciación, educación vial, para bueno, pues, que os nenos e nenas de hoxe en día pois sexan bons conductores no futuro e poder seguir construindo pois unha cidade pois máis segura, sobre todo en materia de tráfico, non? Temos que ter en conta que no Estado español os accidentes de tráfico son unha das principais causas de morte e, polo tanto, pois todo que sexa mellorar na educación vial pois sempre vai ser moi positivo. E, polo tanto, pois, vamos a iniciar unha colaboración ca DGT para que poidan dar eses cursos, esas prácticas, en definitiva, ese traballo de concienciación tamén para os peóns, para que teñamos mellores peóns, que coñezamos pois, toda a normativa. E nos, pola nosa banda, tamén vamos seguir pois, traballando nesa cidade máis segura. Compre lembrar que antes de que o BNG entrásemos no goberno, no 2019, pois Lugo era unha das cidades galegas con máis atropellos por habitante. E hoxe en día, pois, ca creación de pasos elevados, elementos de calmado do tráfico, conseguimos reducir moitísimo ese número e vamos a seguir traballando niso, non? Comezamos nos entornos escolares, fomos aqueles cruces ou pasos de peóns perigosos e hoxe en día pois hai moitos menos atropelos e a cidade é máis segura, pero queremos seguir avanzando para chegar algún día a ese objetivo casi utópico, non, pero de chegar a atropelos cero.
Sí. Pois o gallá se consiga, dende logo, se non se pon un pouco de esforzo e de traballo por todas as partes, vai ser un pouco difícil, non? Pero se irá facendo poquinho a pouco. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, moitísimas grazas por estar con nós, que pase unha boa semana, e cúreseme, que vexo que está un poquillo resfriado.
Sí, estes cambios de temperatura sí. Non son nada
vos. Non son vos. Pero bueno, que vengo o bon tempo, eso nos din para os próximos días, así que a disfrutar e a mellorarse. Moitísimas gracias, moi amable.
Gracias. Muchísimas gracias a vos y muy buen día.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a por un consejito publicitario y retomamos la actualidad, la información de la última hora enseguida.